Iya, karena saat itu gue kepikirannya gue lagi nonton Onat mulu.
Oh iya, zaman Onat.
Onat.
Bukan Taylor Swift.
Onat nih.
Nat, yang denger musik lo jadi dukung Santet.
Iya benar.
Jangan-jangan gara-gara lagunya Onat nih.
Iya, namanya udah
Kill. Biarlah. Oh iya bro, biarlah tuh. Bener.
Biarin aja.
Namanya juga Killing Me Inside, ya kan?
Killing Me Inside. Inside. Paku. Wah, Nat kacau loh, Nat.
Oh, Nat. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Ini adalah Ria Puspita, Coki. Mantan dukun santet yang tobat.
Iya.
Iya kan? Mantap. Bener ya?
Bener.
Mantan dukun santet. Tobat, kayak lu lah, tobat kan, narkoba, tobat, ya kan. Jadi sama-sama kita mengumpulkan orang-orang tobat.
Tapi beda.
Beda sih.
Beda dong. Kalau kalau kakak ini dia tobat karena hidayah. Kalau saya tobat kan karena ditangkep. Kalau nggak ketangkep masih lanjut itu.
Oh iya iya iya
iya.
Iya.
Kakak ini lebih.
Lebih
oke. Okay.
Tobat karena panggilan hati.
Tobat karena panggilan hati. Kalau saya kan karena keadaan.
Iya betul.
Karena keadaan dan
tidak. Tapi kan bisa memilih untuk lagi. Tapi kan stop juga. Intinya sama-sama tobat lah.
Iya betul.
Ya udah sampai di situ saja. Karena enggak maksudnya ini cuma mau ngasih tahu bahwa manusia tuh bisa tobat. Udah gitu doang konteksnya.
Betul betul. Konteksnya tapi menarik banget nih. Ada baru pertama kali ketemu langsung sama kakak. Salam kenal kak Coki. Viral-viral semua kontennya.
Iya. Dia tuh belajar, benar ya? Ya, iya. Belajar dari SD ya?
SMP.
SMP.
Kelas 2.
Kenapa lu gak bimbel aja gitu maksudnya?
Pengennya Kumon.
Pengennya
Kumon. Gak ada kan?
Ada dong. Kenapa, mana ada anak SMP mikir belajar santet? Anak SMP aja belajar UN aja stres.
Kalau saat itu, ada orang yang gak ngehina saya, mungkin 98% ngina, 2%-nya gak ngina saya. Huh? Saya gak akan ngelakuin itu.
Wih, gitu.
Tapi 100% ngehina saya. Oh. Karena bapak saya tukang ngelas, saya orang miskin, dihina. Oh. Udah uang jajan 2.000 dipalakin.
Waduh.
Sikat.
Oh.
Dari situ tuh, aja.
Hati-hati lo menghina orang miskin lo.
Bye-bye.
Bye-bye lo.
Kalau jadi dukun santet.
Orang miskin. Kayak ini om, kayak quote-quote. Kan ada quote bilang katanya orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti.
Oh.
Ada yang bilang katanya kayak gitu.
Tapi gak ada yang bilang tukang santet adalah orang yang baik yang tersakiti.
Ya,
gak ada.
Betul.
Ya kakak ini aja mungkin. Kakak ini doang.
Gak usah ngarang.
Tapi itu kak, kan gue baru pertama kali nih ketemu berhadapan-hadapan langsung dengan ex, walaupun masih ex dukun santet ya. Itu waktu itu kakak memilih untuk belajar spiritual ya, apa istilahnya masih kak?
Iya spiritual.
Belajar spiritual. Kita kan kalau ke kuliah itu kan ada majornya kak, ada kayak iya dong. Lo ngerti kan maksud gue? Kayak ada misalnya dia teknik mesin, dia teknik apa. Kakak itu memang spesialis santet waktu itu.
Enggak lah.
Lo enggak ini, lo anjing jadi banget lo. Ini pertanyaan gue bener lo. Asu lo.
Mana ada? Spesialis apa santet paku gitu maksudnya?
Lo enggak, maksud gue kayak apakah ada yang gendam-gendam doang? Gitu lo maksud gue kak.
Jadi kalau awal-awalnya Bang Coki, Om Ded, aku itu gak belajar santet.
Oh gak belajar santet.
Oh, jadi di SMP itu belajar ilmu kebal.
Wih, kebal.
Iya.
Oh.
Jadi kayak kalau
yang di Cowboy Junior kan.
Itu aduh.
Langsung diem kan. Sorry, kita ya.
Ini kita memang
kita mau marahin yang lebih tua jadi dosa entar.
Dulu kalau lo bisa santet lo santet pas itu. Kalau jok sugi itu lo santet pas itu.
Masa gue disantet gara-gara salah ngomong. Adalah santet salah ngomong.
Oh dulu ilmu kebal dulu kan.
Ilmu kebal.
Kebal.
Ya kalau kita bilang tahun segini debus lah.
Oh debus.
Tapi karena debus yang pertunjukan atau debus yang dipakai untuk enggak,
dilakuin.
Oh dilakuin.
Dilakuin karena aku tukang tawuran dulu.
Oh tukang tawuran.
Hobi.
Berarti enggak bisa narkoba ya? Kamu mau nyuntik gak bisa kan?
Iya enggak.
Vitamin C gitu suntik enggak. Gak bisa dong.
Enggak. Saya ya kan? Suka.
Kalau ke dokter masuk ICU gimana tuh?
Susah.
Susah dong.
Potong rambut aja kita susah.
Potong rambutnya gak bisa.
Serius kak? Gak bisa.
Itu ada 4 orang kita kakak kelas tuh deket juga sama saya pakai kebal yuk. Potong rambut sampai guru agama gini, lu kebayangkan pakai wapak.
Berarti ketek rambut gua. Berarti bulu ketek panjang terus
ya? Ya enggak juga bulu ketek Om Deddy. Kan kita juga enggak ngeliat bulu keteknya dia panjang atau enggak. Ya,
tapi kan kalau ke rambut enggak bisa bulu ketek panjang terus
ya,
dong.
Kalau kebal teknis harusnya iya,
iya
karena
dong.
Itu kan bagian dari rambut.
Jadi belajar ilmu kebal.
Itu dulu.
Supaya
biar orang takut Jadi kalau yang nganuin saya di sekolah itu nggak berani gitu. Oh. Sebenarnya saat itu saya cuma punya power. Punya
gimana?
Power karena di pembelajaran saya sama Abah, guru saya ini, awalnya itu silat.
Oh,
I see.
Nah, terus diisi-isi gitulah.
Nah, gue mau nanya deh, Kak. Saat lo ikut bela diri gitu, apakah ilmu kebal itu adalah bagian yang opsional, pilihan, atau memang sudah include?
Jadi kalau di sana itu dipilih.
Oh,
kalau
gitu.
Muridnya memang Abah itu cocok ya, ini pantas dan bisa, ya pasti dikasih.
Oh, berarti bukan itu. Terserah muridnya.
Enggak.
Terserah gurunya.
Enggak, karena ada di situ yang udah belasan tahun ikut Abah, enggak dikasih. Saya pun enggak tahu kenapa harus saya yang dipilih sama Abah gitu. Jadi bermula dari situ akhirnya lanjut terus.
Ada berapa ini, Kak? Ada berapa orang yang akhirnya dipilih oleh guru Kakak dari 5. Dari berapa orang, Kak?
5 dari 37 orang.
Itu, tapi maksudnya itu ada kelemahannya. Maksudnya ilmu itu sejak Indonesia merdeka berarti?
Iyalah, Om. Ya kan? Emang saya zaman Wali Songo.
Iya, enggak, maksudnya kalau sebelum Indonesia merdeka enggak mungkin kita dijajah,
Kak. Iya, benar.
Ah, iya, gue mau nanya deh, Kak. Itu amalannya gimana, Kak?
Iya dong. Gimana tentara Belanda nembak kita kebal?
Susah, ayo. Makanya gue mau nanya, siapa tahu ada amalannya, makanya gak sembarang orang bisa nanya. Amalannya apa aja?
Amalannya puasanya itu harus rutin yang pertama seminggu, terus 14 hari,
OCD,
21, OCD langsung 41 itu.
OCD lu berarti ya,
bener. Berarti pada saat itu kurus?
Iya, gak segemuk inilah pokoknya.
Lu bener-bener anjing lu. Lu bener-bener anjing lu. Lu kenapa?
Orang dia bilang dia puas.
Iya, tapi kenapa lu langsung ke kurus atau gemuk? Sorry ya, Kak. Gua jadi temen lu nih, Kak.
Oh, iya,
loh, gua mah kalau lu kenapa lu langsung ke puas?
Lo iya dong. Kalau orang-orang puas pasti kurus. Kenapa salah lah. Gitar gue disatet beneran nih gara-gara lu. Lah gue dibilang body shaming. Kenapa orang puasa tuh jadi kurus, apalagi puasanya enggak boleh batal loh dia.
Iya.
Ah, serius kan enggak boleh batal?
Kalau batal ngulang lagi. Wow. Ngulang dari awal.
Kayak UN.
UN mah gak langsung gak lulus.
Oh, gak bisa ngulang ya UN.
Tapi waktu lo melakukan itu, lo skeptis gak, Kak?
Enggak, ya pi aja udah. Emang ada niat sih.
Oh, emang lo waktu dipilih lo juga menyambut.
Iya, karena gini, segala sesuatu kalau niat, ya walau berat kayak gimana pun, orang udah niat jalanin. Apalagi saya mikirnya nanti gue bakal ditakutin satu sekolah.
Waduh.
Dan itu kebukti sih.
Di puasa keberapa, Kak? Itu sudah mulai bisa dilihat khasiatnya, apa istilahnya?
Iya, semuanya selesai. Selesainya itu 41 hari udah selesai puasa, baru kelihatan semua.
Nyobanya gimana? Nyobanya deg-degan gak? Pakai jarum pentul dulu?
Ya enggak, Om. Hah? Nyobanya di tempat Abah. Karena tapi ada baca jampenya itu. Deg-degan ya pasti, kita kan manusia ya. Iya. Suruh
pakai apaan, Kak?
Cuci pertama, muka pakai minyak. Hah, lagi mendidih. Gimana perasaannya? Kan deg-degan, takutnya gagal. Takutnya
emang. Kan kalau gagal gak sampai ke muka dong.
Iya, tangan dulu. Tetap aja tangan melepuh gimana?
Tetap bukan pilihan dong. Gimana?
Kan bisa ngetes wajannya dulu.
Iya sih, bisa sih. Tapi pakai minyak tangan dulu.
Iya, minyak dulu.
Kedua,
baru barang-barang di badan. Kayak kayu, balok-balok.
Dipukul balok, Kak?
Dipukul.
Wow. Dan itu kan di... Nah, gue mau nanya nih, Kak. Gue menanya cuman karena gue penasaran ya. Yeah. Gue nanya karena gue penasaran. Itu kan lo nyoba kan di tempat gurunya, Kak. Lo waktu coba di luar tempat itu berhasil gak, Kak?
Kalau nyoba di tempat luar, belum pernah yang sampai minyak mendidih gitu, enggak.
Ya,
langsung kita turun ke jalan, turun jalan.
Iya, mohon maaf, kalau tawuran kan enggak ada yang bawa minyak mendidih. Iya. Kan?
Oh iya, benar.
Itu tukang gorengan berarti.
Bener.
Cuma itu aja sih, Om.
Turun ke jalan tuh.
Turun langsung ikut tawuran.
Di Monas.
Enggak, itu demo.
Oh iya.
Di jalurnya tawuran.
Salah mulu gue tadi.
Emang lo salah lo.
Itu
turun ke jalan kan konteksnya tawuran, dia tidak demo. Apa? Dong.
Oh, iya. Tawuran di mana aja ya?
Di mana aja?
Blok M bisa tawuran.
Emang itu.
Tapi lo pernah kena momen
kan?
Pasti. Jalur.
Sorry, Kak. Lo keberatan enggak kalau disebut lo sekolahnya di mana dulu?
Oh, sekolah saya enggak keberatan sama sekali. Minta maaf sebelumnya kalau dulu saya tidak membanggakan karena cerita ini, tapi saya bangga dengan sekolah saya. SMP saya SMP Negeri 12 Jakarta.
Oke.
SMA saya SMK Negeri 28
Isinya
Jakarta.
Isinya tukang bully tapi katanya.
di Wijaya di SMP 12 karena semuanya orang kaya, saya orang miskin. Saya hanya saat itu ngerasa saya enggak pantas dikelilingin mereka.
Tapi zaman gitu. Dulu gue tuh miskin loh. Sekolah gue tuh miskin. Gue tuh lahir dari keluarga miskin.
Masa?
Iya, sumpah. Gue tuh baru sukses tuh umur 25-an gitu baru. Gue miskin dulu. Sumpah miskin, sumpah. Demi Allah sumpah. Gue ngebully orang.
Ya, kapan aku dia ya?
Oh, waktu lo masih miskin.
Dia miskin aja ngebully orang. Kita mah dibully. Enggak,
dia emang
emang ada bakat
emang bully asu, ya. Emang asu, emang dia. Emang asu dia. Kalau lo, nah, tapi kan
enggak mendukung gue ini.
Enggak, lo udah lo terlalu error. Lo. Jadi, lo saat lo udah menyelesaikan amalan itu, lo cobalah itu di tawuran, benar, Kak?
Benar. Soalnya beberapa konteksnya gini sih sebenarnya Bang Coki, kalau saat itu gue dibilangnya tahan, kebal. Karena dibacokin gue gak kenapa-napa gitu.
Ini
kena
sabetan
gak kenapa-napa.
Bacok literally, bacok pakai benda sajam.
Iya, nah,
kalau cuma tok gitu ya gak apa-apa.
Nah, kalau sekarang mikirnya, hah, banyak kok yang gak apes.
Kebetulan.
Nah, tapi memang itu nama langsung tinggi. Jadi di SMP sampai gue di SMK gak ada yang berani untuk ngelakuin apapun sama gue.
Pada saat itu.
Pada saat itu. Sebenarnya sih cuma buat jaga. Capek Om Ded, dari kelas 1 sampai naik ke kelas 2 itu selalu dipalak, dipukulin. Terus yang cewek-cewek bukannya bantuin kakak kelas malah ikut mempermalukan saya.
Mukulin
gitu.
Juga.
Mukulin, terus baju dibuka gitu-gitulah.
Ini berarti tahun berapa ya Kak waktu itu?
2005-2006 lah.
Orang tua tahu kalau lu belajar
tahu.
Santet?
Enggak, kalau
belum,
santet enggak.
Belum,
masih
belum
nyatet nih.
Belum, masih kebal. Belum,
masih kebal. Kalau kebal, kejauhan. Kalau di kebal itu papa sama mama tahu aku belajar silat. Terus mama pun kayak dulu, lu kalau enggak berani pulang, kalau lu berani lawan aja tuh orang. Karena kita mau ngomong apa di orang kaya, pasti lapornya ke guru. Lu lu enggak bakal dibelain, tapi gua orang tua lu bakal belain lu.
Lu sampai itu enggak sih sampai yang bisa kayukin gitu?
Enggak lah, kamehameha. Enggak, kan enggak, bukan Dragon Ball.
Oh, bukan Dragon Ball.
Sebenarnya gue mau jawab
gini loh.
Ini orang kan, bukan anime juga.
Enggak, kenapa lo kepikiran tiba-tiba iya. Dia
ada, begini tuh kenapa? Ada yang bela enggak. Diri di YouTube begini mental ada kan?
Iya, ada. Kalau mentalnya ada, nama ilmu gerak pancar tunggal itu pakai kekuatan tenaga dalam chi, namanya ilmu chi. Chi ngambil tenaga dalam, itu bisa ada kepental. Enggak, itu
bisa.
Begitu. Sabar ya, emang dia gini ya.
Emang aneh deh. Tapi lu tuh di ini gak Kak? Dikasih pilihan gak?
Gue belum selesai kayoken tadi.
Sudah jelas tidak kan, sudah dijawab.
Tapi dia bilang
tidak.
Ada yang mental.
Tapi
orang.
Tapi kan dia tidak. Kakak ada?
Enggak.
Nah udah selesai tuh. Kan selesai. Jadi waktu dia, waktu sama guru kakak, kakak dikasih pilihan mau belajar tenaga dalam atau kebal aja waktu itu Kak?
Kebal.
Dan itu sekali kita belajar ada selamanya atau ada pantangan yang harus kita lakukan Kak supaya itu tetap menetap di
badan?
Yes.
Kalau untuk di dunia perkebalan nggak ada yang terlalu intens sampai kayak dunia di persantetan.
Okay.
Paling yang nggak dibolehin ya harus persekian bulan atau persekian minggu datang ke abah isi lagi, isinya itu dengan
dicas
kayak pulsa.
Jadi kayak tenaga dalam lagi. Tahan napas itu juga cuma dah gitu.
Itu taunya udah habis gimana? Kan kalau listrik kan bunyi tuh titit.
Ya, benar. Kalau ini kayak misalnya megang apa gitu langsung berdarah.
Megang apa aja berdarah?
Iya, enggak, kayak tajem, yang tajem-tajem. Langsung kena gitu. Tadinya tuh kayak megang pisau di saya enggak. Ini tuh wah, gores nih langsung.
Tapi waktu lo punya ilmu itu tuh lo punya jadi enggak takut sama apapun dong Kak waktu itu?
Enggak.
Ya gak boleh gitu loh. Kita tuh harus takut sama Allah
biar pada saat itu Kak.
Pada saat itu masih takut sama mama, bapak saya, sama orang tua masih. Sama guru saya juga takut.
Walaupun kebal tetap takut sama guru
takut.
Ya Kak. Jadi kebal-kebal sama penggaris kayu mah gak kebal dia.
Bukan masalah penggaris kayu, bisa kagak lulus. Bisa kagak lulus itu serem kan Kak.
Betul.
Iya, mau kebal-kebal juga.
Makanya dibeli santet, kalau gak lulus santet.
Nah, dari ilmu kebal
udah selesai pas sekolah, lepas sekolah baru nyantet. Nih kagak ada nyambung sebenarnya berdua.
Makanya gue udah selesai lo lulus nih Kak.
Ya,
lulus. Lo lulus
2011.
Saat itu gimana ceritanya lo tertarik ke dunia persantetan Kak?
Oke.
Ini menarik nih.
Asik nih.
Karena
gue punya list.
Melis apa nih?
Yang mau gue santet.
Dia udah tobat, bro. Lo nggak baca?
Lo udah tobat.
Lo nggak baca briefingan? Ini yang udah tobat.
Gue mau ada udah seorang tobat, gue
bro.
Santet.
Salah, bro. Ya. Kalau dia masih, lu udah gue santet duluan dari tadi, bro. Udah terlalu aneh loh, om, soalnya om. Mohon maaf ya, teman saya aneh nih.
Ya udah belajar santet deh.
Belajar santetnya dulu, kak. Silakan, kak.
2011 lulus. 2012 sebelum masuk ke dunia ilmu hitam, saya ngalamin yang namanya bukan lagi broken home ya.
Karena broken home waktu itu, kak. Maksudnya sampai cerai kah? Sorry ya, kak.
Kalau broken home itu kan perseteruan mama dengan papa.
Okay.
Terus akhirnya pisah. Ini lain.
Ini?
Papa nggak tahu, tapi saya yang selalu mergokin mama selingkuh.
Mama selingkuh.
Berkali-kali dengan orang yang lain-lain.
Wow. Oh,
berkali-kali dengan orang yang lain-lain.
Tapi pada saat itu kakak sengaja menjaga rahasianya.
Maaf nih, tunggu
saya
dulu.
Saya menjaga perasaan papa.
Nggak, tunggu dulu, saya potong dulu. Ibu iya. Masih ada nih. Kalau denger ini gimana?
Nggak apa-apa.
Oh yakin ya kak? Tante, yakin. Mohon maaf ya.
Nggak apa-apa.
Okay.
Dengan di sini, saya cuma mau mama saya berubah total karena sampai saat ini masih.
Gini, MT nggak apa-apa, bisa nyantet, kebal. Aneh nggak kebal ITE?
Oh iya, paling yang kan yang disalahin kan Om Deddy bukan kita berdua. Sekarang disuruh, kalau dia nanya, suruh jawab, saya jawab. Yang salah ITE kan Om Deddy. Kalau saya makan di membintang tamu, suruh jawab.
Dia nggak takut santet.
Dia takut ITE.
Dia takut ITE.
Kalau tidur jadi nol.
Ini kalau pakai kejadian ITE gara-gara Jerome nih
kemarin. Oh iya benar.
Oke. Ya intinya udah konsen si kakak lah ya. Udah konsen. Kita kan nggak tahu juga.
Tapi
tadi
pertanyaan. Tapi ini pertama kali diomongin di sini nggak?
Ada beberapa sudah di tempat.
Oh ya udah kalau gitu itu dulu kena bukan gue. Gila. Ntar kayak Maiden lagi ngomong di mana awalnya.
Nanti kalau misalnya ada ITE, kayak tunjukin, di podcast ini duluan kok. Ini
aja udah diusut. Duluan aja diusut.
Benar.
Sini mau ngusut ITE apa masalah ini nih?
Oh ya lu ya, Enggak lu kak, lu ngomong ITE gue jadi ngakak. Bener juga soalnya lu bener tadi tuh masalah ITE. Oke jadi karena keadaan seperti
karena
itulah.
Keadaan. Terus saya nanya sama Abah. Ternyata
Abah ini guru.
Ternyata nyari pendapat di orang yang salah.
Oke.
Oh, disuruh nyantai.
Jadi gini, maunya apa? Saya mau nyakitin mama saya biar papa saya tuh enggak ngerasain disakitin gitu. Mama itu harus ngerasain apa yang papa rasain karena pada saat itu enggak lama papa jatuh stroke kan.
Okay.
Stroke. Terus saya pikir dengan papa stroke itu sudahlah selesai. Sudah, maksudnya enggak, udah lu enggak usah lagi selingkuh, ternyata masih dilanjutin lagi.
Oke.
Dan akhirnya papa saya bawalah pergi. Nah di situ makin mateng untuk nyakitin mama saya dulu.
Papa masih hidup sekarang?
Papa udah enggak ada.
Udah enggak ada, oke.
Okay. Ini tahun ketiga enggak ada.
Baru.
Sorry ya kak.
Sorry ya. Enggak usah pura-pura.
Oke.
Okay. Wah ini lama-lama dianya nih yang
nanya. Lama kena istrinya dianya. Kalau ini nih, dia yang kenal.
Gue udah mau sedih,
gitu
dianya
udah sedih. Dari tadi gitu.
Bangke.
Ya udah 3 tahun kan udah.
Iya.
Okay.
Tapi serius loh kak, kita turut berduka ya kak.
Iya.
Lanjut kak. Terus
setelah papa saya bawa, saya datengin lagi buat naik. Jadi bukan lagi bahas tentang saya kebal, saya bisa ilmu gendam. Enggak. Saya mau nyakitin tanpa saya menyentuh mama saya.
Nyakitin tanpa menyentuh.
Oke kak, itu kan kalau kita ngomong santet kan itu kan udah sesuatu yang luar biasa banget lah. Maksudnya kayak udah yang ekstrim. Sebelum kakak sampai ke proses memilih penyantetan, udah mulai ada mediasi dulu gak kak? Kayak ngobrol dulu baik-baik kayak
wah, satu keluarga saya udah capek kali saya ditemuin ada yang jambak-jambakan, pukul-pukulan dah. Intinya
apalagi kakak lagi kebal jadi enggak berasa itu ya. Jadi cuma begini-begini.
Ya udah dia mau jambak, mau gigit, saya cuma bilang saya mau menyelamatkan harga diri keluarga saya.
Okay.
Karena kamu seorang ibu, dimanapun itu harusnya ibumu, ibumu baru bapakmu.
Benar.
Di sini saya enggak punya tombak, saya enggak ada. Karena papa kerja.
Iya.
Jadi kan saya apapun itu ke mama. Gaji saya kasih mama, apapun saya itu sayang banget sama mama saya. Sayang dan cinta banget saya sama mama saya.
Jadi intinya harga diri ya.
Berarti sebenarnya pilihan santet itu setelah melewati proses
sakit.
Ngobrol dulu, coba yang ngobrol baik-baik, tidak sampai akhirnya lu kak pada saat itu memilih ya mungkin harus ini jalannya gitu ya. Umur berapa waktu itu kak?
Kalau ditanya umur ya baru 18-19 tahun paling itu.
Gokil.
Karena kan
tahun berapa guys?
2012.
Memang belum ada konser Taylor Swift tuh.
Belum.
Kok konser Taylor?
Enggak, karena
anak. Lu absurd.
Wah, lu absurd. Lebih absurd lu begini lu.
Taylor Swift di bawah. Apa urusannya sama Taylor Swift?
Maksud gua anak zaman sekarang umur 18 kagak bakal kepikiran kayak kakak.
Iya, karena saat itu gua kepikirannya gua lagi nonton Onat mulu.
Oh iya zaman Onat.
Onat.
Bukan Taylor Swift.
Onat nih.
Nat yang denger musik lo jadi dukung Santet.
Iya benar.
Jangan-jangan gara-gara lagunya Onat nih.
Iya, namanya
biarlah.
Udah
biarlah. Oh iya bro, biarlah tuh. Bener.
Biarin aja.
Namanya juga Killing Me Inside
ya kan? Killing Me Inside. Paku. Wah, Nat kacau lo Nat.
Onat nih, Onat.
Kacau lo Nat. Oke, terus lanjutkan.
Itu setelah bicara sama Abah, malah matenginnya, yaudah kita ke guru saya. Jadi ini diantar ke gurunya yang lebih.
Sorry kak, saat kakak lagi berbicara sama guru kakak ini, kan kakak, aku ingat banget kakak cerita kan ada 5 orang pertama kali ditunjuk. Itu udah kakak sendiri, yang 4 lagi udah enggak.
Udah enggak, itu udah beda lagi. Oh, ini dia udah. Saya datengin sendiri ke guru, saya cerita apa yang saya alami di rumah, saya minta pendapat apakah saya harus diem aja atau bagaimana, namanya seorang guru kan kita minta pendapatnya.
Dan itu tadi lo bilang pendapat yang salah tadi ya.
Guru yang salah.
Pokoknya bisa, teteh bisa nyakitin mama teteh, balas dendam tanpa harus menyentuh. Nanti Abah anterin ke guru besar Abah.
Oke, dan pada saat itu dianterinlah kakak ke guru besar Abah. Itu di mana? Kalau yang gue tangkep kan kalau di film-film, itu kan pasti kan di gunung atau di desa-desa.
Di rumahnya. Ya, ya tapi emang di rumahnya.
Di rumahnya, di gunung juga di rumahnya.
Iya di rumahnya.
Masa
dulu.
Masa di gunung, di rumah orang lain.
Sorry itu emang saya pertanyaannya.
Iya di rumahnya.
Tapi maksudnya itu nggak ke daerah terpencil gitu?
Terpencil.
Oh bener gua.
Iya di daerah terpencil tuh ada rumahnya.
Cowok. Iya sih benar-benar. Iya. Tapi rumahnya. Itu kayak dukun-dukun yang digambarin di film gitu nggak?
Nggak.
Kenapa begini dukun-dukun digambarin di film?
Ini maksudnya.
Jangan dukun-dukun begini.
Iya maksudnya. Film.
Ini kan ada dukun-dukun begini bukan. Tangannya.
Dengar dulu, hei.
Ente yang tadi begini.
Ya tukang gym dengar.
Tadi begini.
Ini maksud gue ini tempat-tempat menyan gini loh, ditaruh-taruh gini.
Oh, naruh menyan.
Enggak kayak gitu ya, Kak?
Enggak.
Sorry, Kak. Enggak kayak gitu, Kak.
Enggak. Abah tuh perawakannya orang tua yang adem, kayak abah-abah, kakek-kakek adem.
Berarti sebenarnya yang digambarkan di film-film tuh ya itu cuman untuk di film aja, aslinya enggak gitu ya, Kak?
Enggak ya, namanya di film kan biar lebih mantep,
dramatis aja gitu ya.
Kayak limbat aja kalau ngomong juga.
Saya dukun santet dulu saya doyan dugem. Oh, kan keselak lu. Keselak.
Ini baru pertama kali gue denger loh dukun santet.
Nah beneran, saya udah ngomong dukun ke semua santet. Podcast uang jin dimakan setan. Lah mantan suami saya dulu bandar narkoba. Tadi saya mau nyambung dikit.
Mau nyambung nih nyambung.
Mantan.
Mantan.
Ya, mantan.
Mantan. Sayang kak kita kenalnya sekarang kan.
Bener sih.
Bentar, sebelum kita lanjut nih, guru besarnya masih hidup nggak?
Oh ya sorry.
Abah.
Ini kan Abah kan guru kakak, guru besarnya lagi. Kalau lo tanya guru besar masih hidup.
Besarnya.
Masih hidup gak?
Saat saya tobat, saya sujud, saya ngucap 2 kalimat syahadat. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang di badan saya bukan milik saya, kembalikan ke yang punya. Abah enggak ada saat itu juga.
Oh alah.
Udah meninggal ya?
Udah meninggal. 30 sampai 40 menit lah. Agak lama saya megang handphone dulu zamannya BlackBerry. Ternyata Nyai istrinya Abah ngabarin Abah wafat dalam keadaan tragis. Saya tanya kenapa, yaitu keluar darah, mangap, kayak ngambil karena itu kan kita pulangin.
Oke. Jadi kakak dibawa dulu ke guru besarnya. Amalannya apa saat itu kak?
Amalannya saya harus menjalani ritual selama 41 hari berendam di satu telaga dekat rumah Abah.
Oke.
Nggak keluar-keluar tuh?
Nggak.
Nyiut dong?
Iya emang kita terong, nyiut.
41 hari di dalam air kan nyiut. Bener
nggak?
Tadi gue
bilang gitu kan?
Bener.
Kalau orang mikir 41 hari pasti konteks dalam sebuah dunia medis.
Ciut kan?
Ciut, nggak kuat, kisut kan, gitu. Kisut.
Tapi lo emang beneran nggak boleh keluar sama sekali kan? 41 hari. Terus karena, makan, minum itu gimana? Enggak.
Karena beberapa waktu di hari-hari tertentu Abah datang lempar bunga. Sama ada beberapa yang dia lempar. Itu kayak orang kecas kita sehat.
Setelah itu
41 hari itu ada ritualnya. Itu yang dibagi adalah? Setiap malam 7, 14 pokoknya kelipatan ganjil. Itu ada ritual pokoknya ngalamin satu kejadian kita nggak boleh nengok, nggak boleh ngelirik kanan begini sampai noleh ke atas bawah, nggak boleh, kita harus jurus ke depan. Karena nanti di malam 30 sekian sampai 41 itu kita ditemuin baru. Kalau satu perempuan ini datang kasih kamu hadiah, walaupun wujudnya awalnya serem, ya itu kita berhasil.
Dan pada saat itu apa yang kakak lihat di situasi itu?
Perempuannya itu hancur mukanya, sebenarnya bau busuk, tapi dari belakang datangnya.
Okay. Jalan mundur gitu?
Bukan, maksudnya kayak ada orang nyamperin kita. Dia jalan mundur sih
dari belakang. Enggak, dia posisinya dia datang dari belakang.
Dari belakang.
Tapi kakak nggak boleh lihat kan?
Nggak. Okay. Makanya nggak tahu nih apa gitu. Tiba-tiba kan kalau dari sini kayak orang napas, ya oke, berarti dia di sini gitu. Ini tiba-tiba langsung ke depan muka, terus ngezoom muka, baru out ngasih tahu mukanya jelek dulu, hancur, liuran darah. Perempuan, karena rambutnya itu combang-camping tapi bagus sebenarnya, baju-baju kayak orang-orang zaman dulu kebaya-kebaya ala-ala gitu.
Oke.
Terus akhirnya menjauh-menjauh baru ngasih gambar, dia visualnya cakep.
Oke. Dan itu dikasih hadiah
selendang.
Itu fisik, selendangnya fisik?
Fisik, saat itu saya bawa kemana-mana kalau saya mau ngobatin ini orang. Karena warnanya hijau, ini mah enggak. Ini shawl, ini identitas, identitas saya. Gitu.
Tapi waktu dugem nih, Bang.
Enggak lah, emang katanya ronggeng. Enggak.
Bayar nggak, bayar nggak?
Kalau untuk bayar, mahar pertama nggak ada. Tapi setelah itu, Abah ada satu waktu, 1-2 minggu itu, saya ngabdi lagi, nginep di rumah Abah. Nah, disitulah saya belajar buat mendalami ilmu hitam. Ada orang datang, gimana caranya bisa bantuin dia buat apa yang dia mau tuh dilaksanakan lah gitu. Dia minta disantet, nah nanti mahar pertama itu bukan untuk saya, untuk Abah.
Oke. Jadi korban pertama santet Anda siapa?
Saya nggak tahu orang mana itu. Pokoknya orang datang ke Abah, terus Abah minta tolong saya yang ngerjain.
Lah, jadi nggak jadi ke ibu atau ke cowoknya?
Kan dites dulu.
Dites dulu, Bapak.
Dites dulu dia, dites. Jadi saat dites, aku mau tanya kak, maharnya tuh kurang lebih boleh dikasih tau nggak berapa pada saat itu?
Kalau mahar untuk gendam, pelet dan lain-lainnya itu yang masih rendah 8-15 juta.
Dengan jaminan apa pada saat itu?
Pasti kita menjamin kalau enggak, uang balik. Padahal mah enggak juga, enggak ada yang berani juga balik ke kita ya.
Berapa kali revisi kak?
Nggak ada revisi, itu biasanya persekian bulan balik aja tapi dengan upah yang segitu sama.
Oke, berarti misalnya contoh, gue pengen gendam seseorang, gue bayar sejumlah uang ke kakak, jaminannya adalah dia akan tergendam.
Ya.
Oke.
Dan nanti persekian bulan harus balik lagi, kalau enggak yang enggak bisa gendam lagi.
Enggak ke-maintain, gendamnya enggak ke-maintain. Oke, itu kan gendam. Kalau santet kak?
Santet telu guna-guna itu ada juga. Kita mau cuma nyakitin dia.
Pricelistnya.
Loh.
Pricelist santet.
Ini red card tahun berapa kak?
Tahun 2013.
Yang sekarang pasti kalau dihitung inflasi udah naik. Tahun 2013 berapa kak?
Kalau untuk cuma bikin orang itu ngerasa cemas, hidupnya gelisah, terus pisah pasangannya.
Itu mah main
sosmed.
Itu murah.
Berapa kak?
Itu cuma 15-20 juta.
Kata-katainnya di sosmed.
Iya benar ya.
Nah itu untuk nyewa buzzer.
Kakak
ini nyewa buzzer.
Kalau zaman sekarang orang cemas, katanya sosmed cemas.
Oh itu 15 juta kak?
Iya. Terus kalau bikin sampai sakit atau kecelakaan itu under 50-80an, tapi kalau sampai mati 100an.
Sampai mati 100 juta.
Dan itu jaminannya apa kak?
Pasti kita laksanain sampai sakit gitu.
Berarti bisa nyantet orang kaya.
Maksud lo?
Lah kalau bayar 100 juta.
Ah, itu kebanyakan yang minta tolong untuk nyantet kelas ekonominya emang orang kaya.
Ah, ya ke tempat saya mobilnya pada mahal-mahal banget, Om.
Tuh.
Berdasi, terus kerjaan dia anggota ini gitu.
Ya tapi itu rahasia lah ya.
Ya rahasia juga orangnya kayaknya udah.
Sebutin aja pejabatnya siapa.
Pejabatnya juga udah kagak ada, udah ganti. Lah itu 2013 siapa presidennya?
Siapa? Jadi
siapa? Ayo lu.
Siapa
lu?
Presidennya kan enggak ikutan.
Ya maksudnya
enggak, maksudnya dia mau kasih tahu 2013 Pak Jokowi kan sih?
Bukan.
Bukan ya? Pak SBY.
Iya.
Oke, jadi waktu itu
tapi SBY enggak ada urusan di sini
ya,
kan.
Ya makanya ditembak nih gua sama AHY lama-lama.
Tapi kak, misalnya gue datang bawa 100 juta, apa jaminannya saat duit itu udah diberikan ke kakak, santetnya terlaksana?
kalau untuk jaminannya
ada MOU-nya
kan? Ya enggak juga. Kan dia yang apa ya, kayak dia punya punya mata-mata lah buat mengetahui target targetnya kayak gimana. Kalau misalnya udah teh, udah sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain, ya udah saya selesai tugasnya. Tinggal matinya kan pelan-pelan, dimainin aja teh. Nah saat dia bilang dimainin aja teh, nah itu pasti saya minta upah lagi yang 5 juta, 3 juta,
5 juta. Okay. Berarti dipirit ya. Kalau matinya langsung itu lebih murah daripada yang matinya lama.
Iya.
Gue pengen deh ngerasain disantet pakai kriteria.
Misalnya yang misalnya, ada di pikiran lo.
Ya, ya. Contoh ya, gue pengen gini, membuktikan santet. Kan orang santet bisa bohong kan. Maksudnya gak semua orang bisa aja ngaku. Gue pengen nantangin tukang santet. Coba santet gue, kuping kanan budak 3 hari. Kalau dibilang santet mati, bisa gue kecelakaan mati bos. Tiba-tiba dia ngakuin, dia kan. Iya, kalau kuping kanan budak 3 hari. Tapi, gitu kalau mau buktiin.
Kebanyakan gini Om Deddy. Saat saya ngelakuin jadi dukun santet, saya tahu itu gak saya kerjain dan itu gak berhasil. Saya ngancem balik orangnya, mau lu yang gue santet. Jadi gak ada, dia minta. Itulah kelicikan dukun santet.
Gitu. Oh, diancem balik. Kalau gak berhasil, diancem balik.
Biasanya kenapa gak berhasil, Kak?
Gak dikerjain. Lu udah nerima duit.
Wah, berarti males. Itu mah emang ente ya bermasalah itu.
Iya gitu. Makanya kalau zaman sekarang ada orang datang gini, saya takut teh kemarin saya ke dukun ini tuh saya diancem mati, biarin.
Iya benar benar.
Lah kan gue dulu dukun santet, lu jangan takut gitu.
Orang dia ngerjain itu aja males sih. Nah, gimana ngerjain ini kan?
Tapi duit, kan, biasanya duit.
Tapi Kak biasanya kakak udah praktek itu ke orang lain. Setelah kakak yakin dengan ilmu kakak, tibalah dong waktunya untuk coba ke orang tua. Pastinya dong.
Banget.
Oke, udah setelah berapa orang kakak yakin?
2.
Agak kurang sih.
2.
Biasanya, minimal 3 dong.
Nah, saya bilang ya, kan saya yang ngerasain.
Oh iya, selalu. Biasanya sih 3 kak.
Kalau saya bohong, dosa.
2 menang udah.
Gue sih biasanya kalau gue sih 3 dulu baru yakin ya. Ya lanjut aja kak, cerita dulu kak. Ceritanya dulu.
Yang dukun santet siapa Om?
Lu.
Iya. Dia kan 3 lagi ya.
Memang 3 lagi.
Loh enggak, kalau gue biasanya kalau nyoba, gue udah baru yakin kalau 3.
Kalo tapi kan 2. Nyoblosnya 2.
Wah anjing.
Tuh, gak demen nih.
Ente kan juga.
Iya. Ente, aneh gak nyoblos.
Oh iya benar. Lanjut kak. Ini 2. Emang humor kita gak usah dipikir. Lanjut kak.
2, setelah itu ngambil foto mama. Dilihat. Tapi saya gak kuat. Gak mau.
Gak jadi.
Karena sayang.
Iya, sampai sekarang walaupun saya gedek juga saya sayang banget sama dia.
Ibu ya gimana pun.
Iya walaupun bagaimanapun juga ya.
Makanya sekarang saya melakukan ke anak saya gini, apapun yang saya pernah rasakan sakit, saya nggak mau anak saya ngerasain itu. Jadi mau ke anak sambung saya, apalagi ke anak kandung saya, saya kasih rasa yang gue nggak suka dibentak. Jadi gue kalau ngomong sama orang nggak boleh bentak.
Iya benar. Kalau benci sama seseorang jangan jadi orang yang anda itu. Benci. Benar.
Kadang kan orang begitu. Kayak misalnya dia sering dipukulin, jadi dia melakukan hal itu karena berbau-bau bawa-bawa trauma.
Jadi sama aja loh sama orang itu.
Kalau saya orang trauma, jangan dilakuin trauma itu. Iya benar. Gitu. Makanya saat ke mama nggak bisa, terus nggak bisa. Tapi setiap orang yang datang ke saya, dia bilang orang tuanya atau istrinya atau suaminya selingkuh. Saya ngelakuin itu babi buta.
Tapi
seakan emosi itu
kebawa. Udah berapa orang yang disantet?
Total kalau aja kak, kira-kira
yang total hidup, yang anda santet
hidup mati
mati segan hidup nggak mau deh.
Ya gini, yang hidup udah kalau total semua yang udah disantet.
Gak? Kalau total semuanya ada 100-an.
Oke. Yang sakit parah sampai sakit parah kira-kira?
Ya lebih banyak itu 60-an lebih.
Oke, kalau yang sampai mati. Meninggal enggak?
30-an. Tapi yang sampai fatal 8 orang ini yang instan. Jadi habis ngerjain tiba-tiba dia ngabarin beberapa jam kemudian teh orangnya udah kecelakaan mati. Terus teh orangnya tiba-tiba mati gitu. Itu 8 orang yang parah banget.
Itu apa yang lu kehilangan apa tuh? Kalau misalnya tiap kali nyantet ada yang hilang enggak dari diri lu? Hah?
Anak. Karena saya keguguran 13
kali. 100 kali lu keguguran?
Enggak, 13 kali.
Kan yang sampai meninggal.
Ya.
Oh, meninggal.
Ini cuma sampai meninggal?
Iya, karena kan harus ada ritualnya. Kita harus makan janin. Jadi
janin. Lu makan janin?
Iya, janin.
Lu makan janin?
Lu makan janin? Saya kira saya mau dilelak.
Tapi gak boleh gitu.
Tapi gak boleh.
Melanggar hukum, gak boleh. Ini itu kejahatan.
Ini makan janinnya memang sengaja kakak gugurkan pada saat itu ya?
Enggak. Jadi abah itu punya adik. Adiknya dia itu dukun aborsi di kampung itu pada saat itu. Jadi dia stokin itu. Karena si Mbo ini satu-satunya di daerah Jawa Barat itu, di kampung itu, dia terkenal banget dukun, dukun beranak, dukun aborsi, dia terkenal banget. Dan setiap janin 1-4 bulan itu yang kita butuhin.
Itu kakak literally gitu. Makan?
Iyalah.
Mohon maaf, ini jadi janin, dia ditaruh di satu tempat, iya. Disimpan, di stok.
Ya, di stok. Terus kalau misalnya saya mau ada ritual, misalnya 3 orang, saya bawa dari sana, saya pulang ke tempat saya praktek, saya taruh di kendi.
Oke.
Di kendi, ya nanti saya ritual itu ada, baru hasrat itu langsung masuk, kayak orang kerasukan.
Kerasukan
baru dimakan.
Itu bukan berarti Anda nonton ini terus makan janin ya. Itu lebih ke tolol.
Iya, jangan dilakuin ya. Ini cuma cerita ya,
Tapi udah 2 tempat kok saya bilang makan janin. Jadi kalau masih aja mau makan janin, blow on.
Ya, jangan ditiru. Oke, jadi saat itu kakak lakukan, berarti kakak pada saat itu kurang lebih ada 13 janin yang 13. Sudah pernah kakak. Sorry, itu mohon maaf kak kalau terlalu personal. Aku boleh nanya nanti kalau gak mau dijawab gak apa-apa. Itu darah daging kakak sendiri?
Enggak. Orang. Tapi saya sistemnya sama. Keguguran biasa. Keguguran.
Kakaknya sendiri keguguran 13 kali. 13 kali. Tapi kakak ke tempat orang ini untuk ngambil janin. Beli kak. Beli. Kalau boleh tahu kak, itu berapa harga satu janinnya saat itu tahun 2000?
Maharnya terserah saya, karena dia kan masih anak buah abah.
Oh, biasanya kakak kasih berapa?
Ya 1.500.000.
Wah gila banget sih, fucked up banget sih.
Tapi lucu banget deh dukun santet tuh, kenapa yang gak dukun pelet sih?
Kan pelet juga iya.
Oh lu juga pelet?
Semuanya sugi.
Oh, tapi kalau pelet gak ini dong, pelet gak pakai janin dong.
Gak pakai gini dong.
Wah gila banget.
Tapi pelet itu lebih gampang.
Pelet apa? Jadi kita pelet. Pura-pura gak tahu ya tadi jokes tadi terlalu.
Pelet mah lebih gampang.
Gimana kalau pelet?
Kalau pelet kan dia mandi kembang, terus beberapa susuknya kita masukin. Ritualnya dia juga ada. Ada malam sekian, malam tanggal sekian pon kita ada buat dia mandiin, buat dia makin bikin ngeliat, wah auranya bagus nih.
Gue biasanya gitu tapi pakai mobil mewah.
Berdua amat om.
Iya ada.
Mau ya.
Iya itu. Oh, sorry gue mau nanya.
Itu juga melet kan nih. Itu masuk insomnia kan.
Itu juga. Gue mau nanya nih kak. Ada gak orang yang jeleknya terlalu parah sampai.
Lu kenapa orang yang jeleknya terlalu parah sampai.
Dengar dulu.
Gila
nih. Ada orang nih.
Ini tukun santet bos. Masa jelek lu santet.
Dengar dulu ini kan lagi pelet.
Oh ini pelet.
Ada orang nih datang. Dia jelek banget. Terus dia bilang, gue mau dong pakai susuk-susuk biar cantik. Terus dia bilang, wah gak bisa nih gak ketolong. Ada gak kak?
Ya enggak lah, mendingan kita iyain. Gak dapet duit.
Oh, mau berarti refundnya nggak ada ya?
Bisa atau enggak ya? Udah kita lakuin dulu aja.
Oh, berarti nggak ada refundnya?
Nggak ada.
Oh iya, nggak bisa refund.
Ya gimana mau refund? Dia udah
takut
dulu.
Intinya dia lakuin, pasti. Dia coba. Kalau nggak berhasil kan tetap dibayar gitu loh ya kan?
Kalau menurut standar aplikasi dukun online, kakak bintang berapa dulu dukunnya? Secara kepuasan pelanggan bintang 5?
Yang pasti nggak bintang 7 puyer.
Nah, wah.
Bintang 4,5 boleh.
Ketularan.
Saya udah ketularan. Anda berdua ini.
Efek Coki Pardin.
Wah, lu tuh melet-melet. Lu dulu. Tapi lu merasa lu kalau secara level 4,5 lah ya. Kalau 1-5 lu secara level 4,5. Berarti sukses rate lu, tingkat keberhasilan lu berapa persen? Kalau misalnya ada yang menyantet 80-90?
Ya, 80-90. Kan kita pede dulu. Karena saat itu saya ngerasa toko saya paling bersinar untuk nyakitin orang
dibanding yang lain.
Karena kan
naruh iklan nggak iklan
ya enggak lah om,
iklan santet
karena saya dibakar masa.
Berarti dulu itu kakak terkenalnya dari mulut ke mulut?
Enggak, satu dari mulut ke mulut, kedua itu kebanyakan pasien abah.
Abah nggak naruh iklan juga?
Enggak, abah kan memang terkenal orang
kan
bisa.
Ada majalah misteri dulu iklan santet.
Itu benar nggak sih kalau di majalah-majalah misteri yang misalnya apa sih
ada
namanya
ya?
Pelet gitu-gitu itu benar nggak sih kak?
Kalau mana uka-uka dulu juga masuk
pasang-pasang iklan nyantet masang
kalau
iklan.
Kalau kayak gitu benar nggak kak?
Nggak, yang paling parah mah ini pesugihan kaya masang iklan kan berarti dia nggak kaya.
Nah kenapa kak kalau pesugihan dia nggak pakai kediri sendiri kak?
Iya.
Gue mau nanya deh kak.
Gimana?
Kalau pesugihan kenapa gak pakai ke diri sendiri?
Kepakai diri sendiri.
Maksudnya bikin dirinya kaya sendiri gitu.
Tapi emang biasanya gak pesugihan untuk diri dia sendiri.
Bukan, kan ada tuh dukun-dukun yang bilang bisa bikin orang jadi kaya
gitu. Mm-hmm. Iya, saya juga begitu, bisa bikin orang kaya. Saya emang kagak kaya-kaya.
Dan kenapa gak pakai diri sendiri aja biar diri sendiri jadi kaya gitu.
Susah untuk ininya, jalanin prosesnya.
Oh, lebih susah ke diri sendiri daripada ke orang lain.
Iya.
Bedanya, susahnya misalnya gimana? Kalau ke orang lain gimana?
Kalau untuk diri sendiri, kita harus ada korban.
Korbannya nyawa?
Mau nyawa, mau binatang, mau uang. Uang itu kayak kandang bubra. Ya lo gimana caranya tuh rumah satu direnovasi terus kerjaannya.
Oh gitu.
Satu contoh. Tapi kalau kita mengajarkan orang, materinya kan kita punya. Dia yang praktekin, kita yang bantuin.
Oh gitu. Jadi amalannya memang sulit. Gak paham gue. Jadi gini-gini.
Kalau bisa renovasi rumah gak usah kaya. Pasti kaya renovasi rumah terus-terusan.
Ada salah satu pesugihan namanya kandang bubrah.
Kandang?
Kandang bubrah.
Kandang bubrah.
Dia diharuskan untuk merenovasi rumah selama sekian bulan renovasi lagi. Nanti sekian bulan lagi renovasi lagi.
Jadi rumahnya gak pernah selesai itu?
Iya.
Untuk?
Untuk kita minta sama tuannya atau si iblis ini. Kalau kita masih butuh uang.
Oh.
Itu memang syaratnya memang harus begitu Om Ded.
Tapi itu bukan konspirasi developer.
Enggak. Aduh.
Lo gak mau pernah gue bercanda itu.
Iya. Oh. Tapi emang begitu. Ada syaratnya itu namanya pesugihan.
Padahal kalau dia bisa renovasi rumah terus-terusan mah udah kaya kali ya.
Karena rumahnya kan gak boleh ditempatin.
Oh gitu. Iya
berarti udah kaya kan.
Memang udah kaya. Itu biar dia tambah lagi Om.
Tambah kaya kayak koruptor lah ya. Ya udah
begitu.
Kaya masih korup.
Masih aja nafsu.
Tapi biasanya kalau yang pakai pesugihan gitu duitnya tuh cepat habis atau emang bisa ini enggak sih?
Kebanyakan bukan cepat habis tapi kayak nih kurang nih mau beli
ya, udah rumah. Ya duit dimakan jin, enggak ada puasnya.
Enggak ada puas ya.
Oh gitu. Jadi beneran kaya tapi enggak pernah puas.
Iya, karena kandang bubra itu lebih dapatnya hasilnya dikit. Kayak kita melihara tuyul, tuyul itu kan ada harganya gitu.
Nah, tuyul ada harganya.
Ada harganya Om.
Sorry, bos saya tuyul.
Ya, maaf, bukan aku yang ngomong.
Tadi udah tobat saya.
Oh udah tobat. Udah, dulu tobat. Mahal apa yang second apa yang?
Serius ada tuyul second?
Iya ngagetin ih.
Enggak serius lo ada tuyul second beneran kak?
Tuyul second itu yang udah pernah dipakai sama orang tuanya atau sama bapaknya keluarganya dipakai lagi.
Apa? Gila zaman gini ya. Ini zaman itu sekarang udah kata dokter Boyke bener tuh.
Apa?
Iya kan dokter Boyke bilang ada orang pakai ayam, pakai kambing.
Iya. Kalau itu mah orang blow on Om.
Bukan pakai itu. Bukan maksudnya itu. Memakai jasa tuyul untuk mengambil uang.
Oh.
Bukan secara
bukan
seksual.
Harafia.
Bukan. Sorry. Itu kejauhan. Sorry ya, Kak. Nih, yeah. Sering. Berarti kalau second tuh bedanya performanya sama yang baru tuh apa?
Enggak ada bedanya.
Ya, mending beli second dong
berarti.
Ya, kan kalau beli second itu enggak ada, tapi adanya kayak misalnya Om Deddy pernah.
Kenapa jadi saya
tuyul? Lu Anda nuduh saya tuyul.
Kok tiba-tiba Anda ngomong saya tuyul?
Pernah
saya bisa ITE-kan nih. Pencemaran nama baik nih, masa gue tuyul?
Misalnya
bukan tuyulnya, Om Deddy pernah ritual.
Oh, bukan tuyul ya.
Bukan, Om Deddy pernah ritual. Terus keluarga di bawah kayak anak atau istri mau lakuin lagi karena Om Deddy udah gak ada, nah itu dilakuin lagi.
Kalau tuyul itu
turun-temurun.
Tuyul itu dipeliharanya pakai apa, Kak?
Kalau dipeliharanya dia, tuyul itu paling gampang. Karena pertama dia ngidupinnya pasti pakai darah dulu.
Oke, okay, darah terus, manusia kan?
Iya, darah dulu. Dia gak mau darah, enggak, darah hewan dia maunya.
Okay.
Dia gak mau darah manusia. Karena selanjutnya dia mau minta kayak dibilang susu itu ya harus netek. Tapi netek. Tapi sebenarnya dari kata susu, dia nyerap itu darah juga.
Oh gitu.
Berarti yang bisa miara tuyul cewek?
Kebanyakan cewek mana?
Boleh gua nanya dulu boleh dong?
Silakan.
Okay. Tuyul kenapa botak sih?
Nah itu benar nggak kak?
Kalau dia gondrong dia susah ke salonnya Om.
Waduh.
Ya kan? Ya kan? Ini gue bilang kan, ini juga gila nih orang. Bukan santet, emang gila aja nih orang.
Tapi kak, rata-rata tuyul tuh kerjanya tuh seminggu dapat berapa kak?
Dia tergantung disuruh awal. Awal itu mahar kayak misalnya 50 ribu. Mahar 100 ribu. Dia akan nyari pecahan uang yang kayak gitu.
Oh gitu.
Oh jadi tergantung harganya.
Kalau ada duit baru, di update dong dia.
Enggak.
Oh tetap 100 ribu.
Tetap lama. Tetap lama.
Boleh pindah gak topik?
Oke, boleh, silakan.
Kan dia di Depok nih. Sekarang. Babi ngepet.
Nah itu babi ngepet di Depok tuh boong. Asli
bohong.
Yang tetap, asli
maksud
gimana?
Maksud gue ada gak babi ngepet?
Tapi ada.
Ada.
Yang bohong gimana? Yang asli gimana kak?
Ya emang bohong kan, udah pernah ngeliat beritanya. Ya,
tapi
ya
udah ketemu kan itu, oh, bohong. Ya, ya.
Tapi harusnya yang asli itu kayak gimana sih?
Kalau babi ngepet yang asli itu enggak ya terus jadi babi, enggak. Dia ya kalaupun ketahuan terus misalnya digebugin masa atau apa, ya jadi tetap balik jadi orang.
Oh, tapi belum pernah ada sejarahnya tuh
belum ada
ketahuan babi ngepet digebugin jadi orang tuh.
Karena babi ngepet itu saya bilang masih urban legend karena di dunia pre-spiritualis saya
gak
pun
ada tuh.
Saya belum pernah diajarin jadi babi ngepet.
Anda jangan diajar. Ngapain Anda mau belajar di babi
ngepet? Maksudnya nggak ada kayak materi babi ngepet gitu. Kalau tuyul kan ada gitu.
Tapi gue mau nanya kak, ini tanya serius. Kenapa tuyul nggak bisa nyolong ke bank kak?
Nggak ada, karena bank terus sama kayak di penjara itu ada connect untuk.
Nggak, karena di bank udah banyak malingnya.
Waduh. Nutupin tuyulnya minder kali ya.
Tuyulnya minder.
Nggak bingung buka berangkas kayaknya.
Iya, waduh.
Nggak, tapi kebanyakan kalau yang punya tuyul itu bukan untuk di luar-luar. Jadi orangnya itu ngikut.
Oh gitu.
Kan dia gendong.
Oh, jadi ngambil tetangga
biasanya, memang tetangga.
Oke, okay, tolong dibantu kak, mungkin ada teman-teman. Bagaimana kita bisa melihat ini orang bawa tuyul atau enggak, ciri-cirinya gimana kak?
Kalau ciri-ciri ya pasti udah sejagat Indonesia Raya tahu kalau dia sambil gendong, maksudnya.
Oh, banyak, bungkuk, dia bungkuk.
Banyak, iya, bungkuk. Tapi yang lebih intens itu kalau kita tahu tetangga kita punya tuyul, itu pasti dalam rumahnya itu ada satu ruangan itu gelap dan itu kelihatan dari luar. Karena dia maunya kamarnya itu ada jalur-jalur dia keluar. Kamar si tuyul itu mintanya pasti begitu.
Oh, dia minta satu kamar kosong.
Pasti minta.
Oke.
Dan yang kelihatan jelas ya cara dia gendong.
Oh, berarti
beda.
Apabila Anda
Dani Aditya.
Wanci. Tapi dia kayaknya kamarnya enggak ada yang kosong sih.
Enggak ada yang kosong.
Berarti kalau Anda bisa ya ini bisa
nyelitin teman sendiri.
Iya.
Lo enggak kan bisik-bisik.
Okay. Tapi ini ya siapa tahu Anda menemukan ciri-ciri yang seperti itu bisa diduga.
Ya, jangan enggak gitu juga tiba-tiba
Kak, dia capek begini doang.
Nenek-nenek banyak yang berbongkok.
Oke kak, tadi kita udah kemana-mana, gue mau nanya lagi, apa titik baliknya akhirnya lo mengatakan, udah deh gue tobat deh gitu. Setelah lo udah coba, lo kan coba ke orang tua sendiri gak bisa, abis itu lo lanjut.
Bukan gak bisa, dia gak tega.
Oh gak tega, tapi kan lo dapet duit kan gede banget kak, tadi lo bilang ada yang 80, 50, bahkan ada yang 100, itu kan easy money ya, duit gampang ya. Apa yang akhirnya lo stop?
Saat itu gue ngelakuin untuk orang, dia nyakitin bosnya, minta, gue lakuin. Ternyata dia juga gak bilang itu orang dari mana.
Pokoknya bilang dan, bosnya aja ya, gitu.
Ternyata dia salah satu, apa namanya, turunan dari Kalimantan.
Oke.
Okay. Terus saat itu ngerjain, ya mungkin Tuhan udah ngasih di sini apesnya kali ya. Lima kendi yang saya punya itu pecah semuanya sampai akhirnya meledak ke atas, saya kena, dan rumah praktek saya kebakaran.
Oke.
Okay. Dan selama 1-6 bulan ke depan itu setelah kejadian, saya ngalamin yang namanya badan itu panas om Ded. Itu panas. Padahal orang ngeliat nggak kenapa-napa lu nggak. Tapi rasa di badan itu panas.
Tahun berapa nih?
Itu dari tahun 2016.
Oke.
Sampai ke
bukan COVID,
saya.
Gue udah tahu lu mau ke COVID kan asu lo emang. Lanjut.
Masuk 2016 sampai saya kan mulai tobat itu di 2016 akhir.
Oke. Okay.
Sampai ke 17.
Berarti karena orang yang lo ini pertama kalinya gagal.
Kilas balik. Jadi dibalikin. Jadi saya dibalikin.
Kenapa? Dia ternyata punya ilmu juga atau?
Dia orang Kalimantan.
Oke. Okay. Okay.
Dan di situ ada pesan di saat saya enggak sadarin diri karena kan itu kebakaran gede. Uh-huh. Saya ditolongin sama orang itu bapak-bapak sama anak kecil naik motor, tapi di saat saya enggak sadar itu orang ada orang tua. Kakek-kakek lah parubaya, itu tatoan full, terus tindikannya panjang. Cuma bahasanya dia, logatnya saya gak ngerti dia ngomong apa. Cuma terakhir dia ngomong kalau orang baik harus balik ke baik.
Oke.
Nah itu saya gak hirauin saat itu kan. Gue pasti bisa kalahin lu lah saat itu karena masih emosi. Terus karena terus saya bilang ini gak kuat, ini panas banget, saya minta tolong ampun, sakit, saya minta tolong sama papa, almarhum papa saya.
Oke.
Ini gimana nih, gue sakit karena saya kan kasar sama papa kan.
Ya.
Walaupun saya sayang, emang bahasa saya begini.
Ya.
Lu tahu nggak nih badan gue sakit banget panas karena.
Tapi pada saat itu papa tahu pekerjaan papa, kakak.
Akhirnya tahu.
Oh.
Di detik terakhir tuh dia tahu, kayak dia sering ngomong kayak saya kan juga kerja. Saya kerja halal itu untuk papa.
Oke.
Jadi yang haramnya itu untuk kebutuhan saya lah.
Oke okay, oke. Okay. Jadi lo pisahin ya kak.
Iya.
Oke.
Okay, terus papa ngomong kalau emang kamu anak baik, udahin dendamnya. Biar gimana pun kan itu mama kamu. Biarin ini jadi pelajaran papa sama mama. Karena saya di situ akhirnya tahu kalau papa saya juga dulu dia tukang selingkuhin mama saya.
Oh, jadi berarti dua-duanya juga. Ya, ya,
nah
ya,
di
ya,
situ
ya.
Saya ketampar kayak gue harus ngelakuin apa?
Kenapa nggak ke abah?
Ya kepikirannya itu setelah papa bantuin saya untuk rukiah mandiri, jadi dia sering ngajiin saya, ngajiin bacain al-muluk, jadi biar adem gitu karena di setiap hari itu ngerasa di ubun-ubun saya satu jengkal itu saya ngeliat pusaran api. Di situ saya selalu teriak panas,
perih, sakit. Tapi hanya kakak yang bisa melihat saat itu. Oke, siap.
Nah di situ papa selalu bilang tobat Yuna, tobat deh, ayo tobat, papa bantuin. Saya nggak mau, saya masih keke, saya bisa buat nyelesain ini, buat balas.
Tapi saat itu abah tidak membantu kakak.
Enggak, karena nggak ada yang tahu kalau saya lagi begitu.
Dia nggak cerita sama abah.
Saya nggak cerita.
Karena kakak masih ego.
Masih. Nah saat itu saya ngomong, gue nggak kuat Nyai, kayaknya gue mau tobat. Nah di situ abah bilang kalau mau tobat kesini, jangan dibuang gitu, nanti ada apa-apa kita semuanya. Itu saya udah nggak gubris.
Akhirnya ya itu meninggal.
Akhirnya itu, akhirnya,
tapi abah enggak?
Abah meninggal.
Meninggal juga dua-duanya.
Meninggal dua-duanya, semua meninggal.
Di satu bersamaan.
Enggak, beda. Beda beberapa bulan nyusul abah saya yang guru silat. Karena saat itu akhirnya saya mau ngucap dua kalimat syahadat dibantuin papa. Karena lagi tidur, tiba-tiba kayak ada samberan petir, kayak ada suara petir. Terus di situ enggak tahu gemak banget di kuping, Manro buka. Saya bangun. Saya mang nyari papa saya, "Pak, tolongin. Aku dengar suara ini." "Ya udah, Ade tobat." Akhirnya saya diajarin, dibantu. 6 kali saya ngucap dua kalimat syahadat, belum bisa. Yang ketujuh kalinya baru lancar.
Oke. Dan setelah itu terjadi
lancaran gue.
Lu sumers.
Ya kan itu kan mu'alaf lah, kita mah kan tobat beda.
Ya kan ngomong lancar-lancaran, lancar-lancaran.
Gua ya kalau dari lancar sih emang
lancaran gue
iya sih, Kak. Iya. Tapi kan lu kan berat itu ceritanya.
Jadi mah kagak ngerti banget ya.
Susah. Pindah agama juga berat loh.
Apaan, karir lu lebih bagus sekarang?
Ya tapi kan pindahnya berat. Lu aja enggak perlu aja yang enggak memilih kok.
Loh. Saya biar netral di sini.
Oh iya, iya benar.
Ya kan jadi kan kita bersama-sama ini enak. Iya.
Perbedaan itu indah.
Perbedaan itu indah. Nah, terus berarti kan saat lu sudah melakukan itu, sekarang lu masih kerja kantoran kah atau
kerja kantoran tuh enggak, saya lebih milih kerja ya ada kerjaan ada, terus tapi bantuin beberapa teman saya untuk ngajar ngaji, terus saya les privat.
Les privat apa kan, kalau boleh tahu?
SMP SMA enggak, kan udah tobat.
Udah tobat. Oh, les privat SMP.
SMP SMA.
Oke. Dan sekarang
ini bisa punya kemampuan ini enggak, nyembuhin orang gitu?
Sekarang lagi dilakuin. Sebenarnya kalau nyembuhin itu dalam konteks gini Om Ded. 2023-2024 banyak orang otaknya itu mikir kalau dia disantet, ternyata enggak. Jadi saya bantuin kalau memang itu benar ada orang yang ngerjain, kita bantuin bareng. Kalau memang enggak, ke dokter.
Iya benar.
Jadi karena biar kita main mindset semuanya. Sekarang kita tetap pakai logika. Saya pun pakai logika. Kalau orang itu emang enggak kenapa-napa, ya masa saya bilang lu sakit. Ya apa bedanya saya dengan dukun santet dong?
Iya. Tapi lu tuh pas ini Kak, waktu lu ngebantuin orang, apa bedanya orang yang halu sama orang yang beneran disantet? Biasa bedanya apa?
Kalau orang halu kita lihat begini ya nggak ada setan apa-apanya, nggak ada hawa.
Lu bisa ngeliat setan?
Ya kalau untuk ngeliat memang saya dari kecil.
Ada.
Banyak.
Di sini.
Banyak.
Nggak, kalau jokesnya di satu lagi di samping saya, biasa jokesnya gitu. Tapi serius Kak, banyak.
Ada
ya. Cakep.
Emang kantor ente tempat hantu.
Iya kan, masalahnya cantik nggak hantunya?
Karena itu yang punya juga hantu lu.
Gue lebih ke setan.
Banyak. Karena setan, kalau kita bahas setan, setan itu ada di diri manusia.
Oh iya benar.
Oh.
Tapi kalau kita bahas jin, ya itu pasti ada. Apalagi. Oh,
makanya Anda bilang tadi setan banyak.
Banyak.
Ya, ini berarti nih ada. Emang kru gua setan semua.
Kalau jin korin itu tergantung sama orang yang nempatin di sini.
Nah, ada nggak jin?
Bersihnya.
Nah, ada nggak jin?
Tapi nggak ada.
Ada juga.
Karena kamu orangnya bersih, tapi belum tentu anak buahmu bersih.
Itu udah gue percaya. Gue udah memang anak buah gue ini memang.
Nggak yang itu juga.
Nggak yang itu tuh. Juga. Tuh. yang ada siapa aja tuh?
Dihitung lagi.
Nah itu yang Cina tuh. Minoritas di sini.
Oh gitu. Tapi lo berarti bisa, lo punya indra keenam untuk melihat ada jin apa istilahnya apa sih?
Ih, kalau setan, hantu, jin sih lebih.
Istilahnya jin ya?
Iya, jin Korin kan dia yang bisa menyerupai apapun itu. Itu dari kecil.
Bini gue tuh omnya yang main jin dan jun.
Ya lo bener gak
jin
nih?
Jin dan selalu bersama, beda om dia.
Bukan
Dad.
Jin dan jun.
Apa Jinio nih?
Jinio jin, iya. Yang Sarul Gunawan apa?
Jin Danjun.
Jin Danjun. Yang jadi jinnya.
Iya, itu omnya Sabrina. Pantesan
mukanya Irak banget ya?
Iya, omnya Sabrina.
Terus apa bedanya mukanya Irak tuh apa sih?
Enggak, karena keturunan.
Turunan Irak.
Oh.
Makanya Arab kan? Iya. Makanya Arab. Oh alah, kayak gitu. Berarti kakak sekarang fokus menjadi
Spiritualis.
Buka praktek.
Kalau untuk buka praktek di rumah, kalau ada tamu datang ya boleh.
Bisa nyembuhin ini nggak? Orang narkoba nggak?
Kalau orang narkoba, saya ada kiai saya di daerah BSD. Itu nanti ada kalau orang ketergantungan.
Oke, rehab gitu kan?
Rehab.
Oh, rehab mah.
Orang enggak, iya. Tapi beda. Di sana rehabnya pun pakai sholat tasbih.
Oh, nggak bisa lu. Lu mah harus rehab pemerintah kalau lu.
Tapi emang Bang Coki masih...
Enggak.
Wah, anjing lu emang framing lu.
Gak framing, gue bilang enggak.
Orang gue udah kagak.
Dia dulu kan sempat ditangkap.
Iya.
Ditangkap udah gitu. Ini apa namanya?
Ini sekarang dong, gue dong.
Udah enggak lah.
Kita tenang. Om Deddy emang begitu suka. Gitu.
Lah dulu ketangkap juga karena gue yang bocorin.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Kita emang bercandanya gitu, karir.
Karir.
Iya.
Oh gitu, berarti sekarang kakak jadi spiritualis ya. Menyambi sebagai guru private. Dapat ketenangan batin kah?
Sekarang jauh lebih bahagia. Karena yang saya lakuin ya saya
pada akhirnya sosial
bermanfaat
ya
untuk orang. Yang penting saya mau mati saya baik, mati saya jadi orang baik. Kalau saya dijahatin orang bodo amat.
Oh iya. Nyaman hatinya, tentram.
Saya pengen itu
damai,
aja.
Damai.
Karena saya ini sekarang tahun 31 tahun ya, Om Den. Saat saya menikah sama suami saya itu sekitar umur saya 26-27 tahun. Saat umur itu 27 tahun, saya baru ngerasain saya bahagia. Saya ngerasain jadi perempuan yang memang saya dihargai sama laki-laki.
Jadi beda dengan kejadian keluarga yang dulu.
Beda. Ya. Jadi kalau sekarang saya cuma mau, saya setiap hari ngelihat anak saya, ngelihat suami saya.
Bahagia.
Ya.
Jadi sekarang udah jelas lah ya tujuannya untuk apa.
Ya.
Kalau boleh tahu putra-putri berapa kak sekarang?
Anak yang dilahirkan dari rahim saya satu, anak yang tidak dilahirkan dari rahim saya ada dua. Tapi tiga-tiganya saya...
anggap seperti
semua kerja untuk mereka bertiga.
Ini angkat atau duda?
Duda.
Oh, enggak kan bisa aja anak angkat kan.
Iya. Ya, pada akhirnya memang oke. Okay,
kemarin
ya?
Gue
apa?
Nge-thread. Belain timnas. Thread.
Di Twitter, di X.
Di thread.
Oh, di thread ya, ngebelain timnas.
Belain timnas pakai hashtag. Kan hashtag kita Garuda ya. Gue saat nulis kita enggak duda.
Wah,
sumpah.
Lu dibully dong.
Dibully gua.
Wah, gila banget, man. Ya, udah tua, bro.
Maaf. Allah.
Udah tua
udah
dia.
Udah tua gua.
Udah tua dia. Emang
berapa Om Deddy umurnya?
Hampir gua 48.
Bohong.
Nggak, kenapa?
Lo enggak sakti-sakti banget lo berarti lo. Lo enggak sakti-sakti, lu tuh enggak sakti-sakti banget. Lu ngaku-ngaku doang lu sakti.
Gua tinggal Google juga tahu umur dia berapa ini.
48 tahun.
Iya.
Iya benar. Enggak, kenapa harus bohong?
Kenapa bohong?
So, dia nih, dia kan berasa muda tuh. Jadi ngeliatnya muda.
Deddy.
76 gua lahir.
Deddy Mulyadi.
Deddy Mulyadi.
Tapi emang ada tulisannya. Bang Coki.
Coki bangsat Coki.
Ini dong, yang ini dong. 47.
48 tahun ini.
Iya,
tahun
ini 47.
Emang beneran Deddy Mulyadi?
Enggak, itu tadi beda. Deddy Mulyadi itu beda. Gue bercanda itu.
Deddy Cahyadi siapa?
Gue.
Itu dia.
Iya benar. Tahu-tahuan aja lu.
Kan pernah dia nama ini, apa namanya? Panji. Kayak Ipan Gunawan.
Oh iya, iya. Gitu.
Cahyadi emang kobuser. Yeah.
Oke.
Okay. Asli yeah. Cahyadi.
Cahyadi sih. Cuman kan kayak toko bangunan.
TB Cahaya di mau tapi, maju gitu.
Tapi pada akhirnya apapun perjalanan kakak kan kakak menutup itu dengan berlaku sosial kepada orang di sekitar ya happy ending lah.
Pokoknya kalau sekarang saya pengen bermanfaat aja kalau dia datang. Memang dia sakit minta bantuan. Orang itu kebanyakan satu dia butuh teman buat ngobrol,
semangat.
Orang yang dipercaya.
Oh,
jadi kita kasih itu.
Semacam
kalaupun dia memang gitu, memang sakitnya berarti parah, saya bilang sama keluarganya, kita bantu apa yang saya lakuin, sekarang. Kita cuma bisa doa, jalur langit, Tuhan kabulin atau enggak, kita berdoa aja terus. Kalau 1, 2, 3, sampai 5 orang ngebantuin dia doa dengan hati tulus, memang kita jurus ke jalur langit, kita minta sama Allah buat dia sembuh, Allah pasti dengerin. Yakin, apalagi kita udah ngemis. Kita mau ngemis sama siapa lagi?
Tergantung orangnya juga.
Oh ya, kalau Bang Coki gak bisa ke Allah ya?
Iya, saya lebih ke...
Kemana? Ke Cacing.
Ke Penang.
Cacing lagi, kita bahas cacing soal tadi.
Ke Penang dulu, tes dulu ke Penang. Kalau ke Penang gak bisa, Singapura dulu. Baru mungkin kalau udah semuanya gak bisa, barulah.
Lock in?
Enggak, istirahat aja udah.
Saya kira lock in.
Pasrah ya.
Thank you loh. Thank you loh ceritanya.
Thank you ya. Ini menarik loh. Saya baru tahu nih maksudnya.
Sorry ya kan kalau bercanda-bercanda emang kita moodnya kayak gitu. Tapi kita dapat.
Cuma enggak seserem yang saya lihat kalau di YouTube gitu. Podcast Om Deddy tuh seram gitu.
Dia tuh galak. Kalau sama pejabat yang diduga punya masalah atau sama nanti bintang tamu yang mau dia cepuin habis itu.
Tapi ada satu pertanyaan aku yang ngeganjel tadi di bawah.
Tanya.
Kalau Om Deddy itu tipikal orang yang percaya dengan spiritualis atau dunia.
Lo mau jawab lu atau gua nih?
Ya lu dulu deh.
Dia itu mirip-mirip kayak gua. Dalam konteks dia nggak terlalu
gitu.
Dia nggak percaya kayak gitu. Gua juga sebenarnya nggak percaya. Tapi.
Tapi membuka pikiran.
Dan tapi membuka pikiran. Kalau gua gini kak, kalau gua ketidakpercayaan gua tidak akan menghalangi gua untuk menjadi teman yang baik buat kakak.
Ya.
Karena yang penting kan kita berteman.
Betul. Gitu. Maksudnya kalau gue misalnya percaya nggak, misalnya tukang pawang, gue nggak percaya. Tapi ya nggak ada masalah juga dengan adanya tukang pawang, gitu maksud gue. Kan gimana? Kalau ada ternyata beneran gimana? Ya. Gitu kan?
Soalnya kan banyak ada beberapa kita podcast itu saya cancel karena saat duduk itu udah didiskriminasi. Saya bilang saya mau maki-maki orang untuk percaya saya,
nggak
akan pernah bisa.
Percuma.
Dan kamu mau matahin saya buat saya percaya sama kamu, saya nggak akan pernah mau.
Iya percuma itu. Karena
ada kita juga
ngerti itu. Kalau orang percaya mau dibilang gimana pun tetap percaya, orang nggak percaya mau dibilang gimana pun tetap percaya.
Kalau kita
kan nyari info cerita nih, makanya tadi kita ketawa ketiwi yang lucu dan lucunya kan nggak menghina.
Iya ini kan hiburan, ini kan hiburan.
Lucunya kan menghina tuyul. Dia yang menghina tuyul bukan gue.
Dan juga pada akhirnya kan juga setelah kakak juga udah jadi spiritualis kan toh juga prakteknya hanya mengajak doa kok kepada satu atau lima orang. Dan kalau memang tidak dikabulkan ya nggak apa-apa juga. Kalau dikabulkannya juga ya menurut gue kegiatan positif lah.
Kegiatan positif.
Iya.
Tapi konteksnya menurut gue gini. Siapapun itu mau percaya tidak percaya. Buat orang-orang dukung santet dan sebagainya. Nih ketika bertobat lebih bahagia.
Itu dia.
Ya kan?
Dan terlihat kebahagiaan kakak ini dengan sorry tuh saya kak dengan ya kakak happy, kelihatan banget nih happy kan.
Ya mendingin kayak sekarang.
Makan Kintan berapa minggu sekali kak?
Apa urusannya?
Kintan apa sih?
Buffet.
Ya enggak lagi.
All you can eat.
Doyan nasi Padang baru yuk.
Nasi Padang
seminggu berapa kali kak?
Duh, saya mau banyak sekali makan 3 kak.
Dan lebih enak dibandingin Janin.
Bener.
Iya. Nah ini rendang semua.
Tunjang.
Oh, tunjang enak ya.
Oke. Makasih ya kak. Terima kasih banyak buat sharingnya. Menyenangkan ngobrol sama kakak.
Ya.
Tidak seserem yang saya pikir.
Yang pasti adalah mudah-mudahan yang dengar ini, Anda mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi kalau Anda gini konteksnya menurut gue bagus.
Ya.
Mau tukang santet kayak mau apa kayak mau preman jalanan, mau orang melakukan kejahatan, tapi jalan tobat itu selalu ada dan jalan tobat itu membawa kebahagiaan gitu ya. Okay, let's close this. Thank you, Cok. 5 4 3 2 1 and close the door.